موضوع وقتی که این باشه که تعلیق، موضوع ما همونه که ما تعلیق نمی کنیم.
İranın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Həsən Qaşqavi. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam eləyir.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir azadlar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar.
Hala. Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə basa-basa çatmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə səhsinlər.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz və Namik Bey qulaq asaq. Xasay Bey olum aldı.
Mən şahidim ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, sorun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Kontekst verilişi davam eləyir. Əsas mövzumuza keçməmişdən qabaq bir daha bizim mesaj nömrəmizi xatırladım. 050 ilə 744 1017 və günün sualı belədir. Qurban bayramında küçə meydanlara axdılan qan buna necə baxırsınız? Bir daha xatırladıram, 050 ilə 744 1017. Bu ilin Qurban bayramı istisna oldu. Ət demək olar ki, bahalaşmadı. Səbəb nədir? Bu sualın cavabını Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyə Əsədzadədən eşidəcəksiniz. Bugün dünya müsəlmanları, Azərbaycandakı dindar insanlar da daxil Qurban bayramını qeyd edirlər. Rəvayətə görə bu bayram İbrahim Peyğəmbərin həyatında baş verən bir əhvalatdan sonra yaranıb. Allah İbrahim Peyğəmbərin inamını yoxlamaq üçün yuxuda əmr eləyir ki, oğlu İsmailı qurban kəssin. Allaha sevgisini sübut eləmək istəyən İbrahim Peyğəmbər oğlu İsmailı qurban kəsməyə hazır idi, amma Allah bunu öz elçisinə rəva bilmir və qurbanlıq üçün ona bir qoç göndərir. Buna görə də müsəlmanlar qurban bayramında qoç, qoyun, dana, hətta dəvə də qurban kəsirlər. Amma bayram günü Bakı küçələri həm də bir faciə meydanını xatırladır. Qan su yerinə axır. Ülvi öyrənib ki, bu problemin həllində Türkiyə modelindən istifadə eləmək olardı.
Sundayt yolunun üstündə Ceyranbatan ət bazarında qoyunları ilə tez bazar, yolun qırağındaca kəsib soyurlar. Qurban bayramına görə bazarın hasarından kənarda bir bazarda açıblar. Boynuzuna qırmızı lent bağlanmış bayram qoyunları növbələrini gözləyirlər. Əli çomaqlı, hətta yapıncılı, ilk baxışda çobanı oxşayan qoyun alverçiləri bayram günü mikrofonu görən kimi dərdlərini açdılar.
Tamojunu keçirəndə
hardan Gürcüstandan gələndə?
Gürcüstandan gələndə. Hər şülüyə 2 manat istəyirlər. Hər bir heyvanın kilosu 5
dollar da.
Gürcülər özləri normalını pullarını istəyirlər. Özümüzünkülər baha qiymət yaradı ki, bu Azərbaycanda bahalıq olsun.
Mən onu deyirəm ki, qızım, tamojdan əlavə bizim öz postlarımızda da Bakıya kimi ilə Cəmətdən gəlib Bakıya kimi. Onlar da çıxardı, heç olmasa biri 20 manat, 30 manat almasa mümkündür hər maşına.
Bu ittihamlara Gömrük Komitəsindən də polis idarəsindən də tətil günləri olduğuna görə cavab ala bilmədik. İş həftəsi başlananda bir də cəhd eləyəcəyik. Ceyranbatan bazarında qoyun ətinin kilosu 7 manatdır. Şəhərdə bu 8 manata çatır. Biraz sövdələşsən 17-18 kiloluq toğlunu iç alatı kəlləsi ilə bir yerdə 120-150 manata almaq olar. Bu il bayram vaxtı bazarda başqa illərə nisbətən bahalaşma az hiss olunur. İqtisadçı ekspert Zöhrab İsmail də təsdiqləyir ki, neftin qiyməti düşür deyə bazarda alıcılıq qabiliyyəti azalıb. Ona görə satıcı istəsə belə qiyməti qaldıra bilmir. Qoyun satanlardan birini eşidək.
Adam var ki, ceyran əti yeyir, əli əti yeyir. Adam var ki, təmarcıdır, bax o ətə.
Yaxşı, keçən alan çox idi qurban ətini bu il?
Keçən il. Get-gedə həmi heyvanda balıq, həmi də alan. Baxırsan ki, insanlar gələndə risk eləyib ala bilmir.
Laçın xalq adından prezidentimizin bayramını təbrik edirəm.
Necədir, köçkünlər ala bilirlər bayramı?
Çox gözəl, heç bir narazılığımız yoxdur.
Köçkünlər yaxşı yaşayır,
hə? Əla, prezidentimizin hesabına əla.
Qəsəblər deyirlər ki, bayram oldu, işlərini yaxşı bilirlər. Keçini keçi ayağından asırlar, qoyunu da qoyun ayağından. Qabırğaları sayılan qoyunları aşağı təbəqə alır. Burma boynuzu, qoçların arxasınca isə bahalı maşınlar gəlir. Qoyunu kəsiblər alır, keçini varırlar.
Qan təzik edirəm, dabrin edirəm.
Kimi?
Dəb varırlar.
Elə, keçi bahadı, qoyun.
Keçi.
Bakının mərkəzində olduğu kimi bu bazarda da ətrafda qurbanların qanı göllənib yığılıb. Dərilər kəsilmiş, başlar qalaq-qalaqdır. Əsraf çirk içindədir. Alıcılar narazıdır, amma əlaç yoxdur.
Ancaq burada qəşəng şərait olardı, hər şey su olardı, yer kafirli, təmiz, asan yerləri çox gözəl olardı.
Vaxtilə Azərbaycanda Türkiyə səfirinin dini məsələlər üzrə müşaviri olmuş Əbdülqadir Sezgin deyir ki, əvvəllər Türkiyədə də vəziyyət belə idi.
Birazcık dövlətin tədbir alması, belədiyyənin tədbir alması ilə bağlı həm dini idarə Türkiyədə, həm də belədiyyələr birgə fəaliyyət göstərərək şəhərlərin fərqli yerlərində qurban kəsməyə məxsus xüsusi məkanlar hazırlayır.
Bayrama görə bugün şəhərdə gediş-gəliş azdır. Görək, qurbanı kimlər bayram eləyə bilir?
Bayramımız mübarək.
Sizinlə bir yerdə.
Qurban kəsə bilirsiniz?
Kəsmişik. İpin səçim, kəsirə bilmərəm. Heç ət almamışam.
Nə işləmişsiniz?
Mən vaxtilə ziyalı olmuşam.
İmkanım yoxdur da, cücüm çatmır. İmkanım olanda Allah hamıya qismət eləsin, mən də kəsirərəm.
Bu da Bakı sakinlərinin dedikləri. Türkiyəli dinşünas Əbdülqadir Sezgin isə deyir ki, Məhəmməd Peyğəmbərə aid edilən hədislərdən birinə görə evində bütün əmlakından başqa adam başına 86 qram qızılı ya da bu həcmdə pulu olan müsəlman gərək qurban kəssin, onu kasıblara paylasın.
Ülvi Əsədzadənin reportajı. Bununla bağlı artıq günün sualı ilə bağlı ilk mesaj gəlib. Küçə meydanlarda axıdılan qana necə baxırsınız? Heyvan ya şəhərdən kənarda ya da məxsusi yerlərdə kəsilməlidir. Bizdə sanki görməmişin oğlu olub. Bunu SMS dəlisi imzalı dinləyicimiz yazır. Əgər sizin də fikriniz, rəyiniz varsa 050 ilə 744 1017 yazıb göndərə bilərsiniz. Bu il ailəsinə bayram sevinci yaşatmaq istəyən bəzi kasıb Amerikalılar isə çıxış yolunu silaha əl atmaqda görürlər. Bu haqda birazdan danışacağıq. Kasıblara əl tutmaq Qurban bayramında bir adətdir. Keçən həftə parlamentdə qanun qəbul elədi ki, dəniz sahilinin 20-50 metrliyində tikinti aparmaq olar. Əvvəl sahilin 130 metrliyinəcən heç nə tikmək olmazdı. Bəzi deputatlar qadağanın yumşaldılmasını belə əsaslandırıblar ki, dənizin səviyyəsi qalxıb və sahildə xüsusən də cənub zonasında kasıb evlər var ki, indi qanunsuz sayılmalıydı, qanunu qəbul eləməklə məqsəd onları sökülməkdən xilas eləmək olub. Amma dənizin sahilində olan hətta dənizə bitişik tikililər təkcə kasıblara məxsus deyil. Sahil xətti tutula gedir və insanların sərbəst hərəkət eləmək, istirahət haqları pozulur. Həmkarım Marif Çingizoğlu Qaradağa baş çəkib, elə bir yerə gedib çıxıb ki, adına Afrika deyirlər.
Belə getsə, Xəzər dənizinin Azərbaycan sektoru sahilsiz qalacaq. Heç bilirsiniz niyə? Ona görə ki, indi dənizin lap 20 metrliyində nə istəsən tikə bilərsən. Özü də buna qanun imkan yaradır. Əgər əvvəllər dənizin sahilindən 80-130 metr aralı ev, müəssisə və obyekt tikməyə icazə var idisə, Milli Məclisin torpaq islahatı haqqında qanunu etdiyi son dəyişiklikdən sonra həmin məsafə 50 metrdən 20 metrə qədər azaldılıb. Yəni indi dövlətin dəniz sahilində sahib olduğu torpağın eni 50 metrdən çox deyil. Amma iş burasındadır ki, indi Xəzər dənizinin bir sıra yerlərində heç həmin o dövlətə məxsus 20-50 metrlik məsafədə qalmayıb. Artıq suyun içərisində tikinti işləri aparılmaqdadır. Belə bir mənzərənin ən aydın nümunəsi Qaradağ rayonunun sahil qəsəbəsindədir. Dövlət yol polisinin Qaradağdakı postundan başlamış düz Qobustan qəsəbəsinə qədər yol boyu dənizin sahili 4 metrlik hasar alınıb. Mən həmin hasarlanmış ərazidən bir təhər dənizin sahilinə gedə bilsəm də, sonradan sahildən geri Bakı, Səlyan, Astara magistralına çıxmaq üçün xeyli müddət yol axtarmalı oldum.
Mən indi dəniz sahilindəyəm, istəyirəm ki, yola çıxam. Amma mən burdan yeri tapa bilmirəm. Demək olar ki, baxıram, göz işlədikcə bütün hər yer hasar alınıb və mənim bir yolum qalır ki, bu da əvvəl maşından düşüb dənizin sahilinə gəldiyim o çıxışa gedim.
Burada kimdənsə görülən işlər haqqında məlumat almaq cəhdi də xeyli təhlükəlidir. Hətta görülən işləri tərifləmə fəndindən istifadə də burada köməyə gəlmir. Bundan başqa dənizin sahilindəki tikililərin yanından keçmək və həmin tikililərə diqqətlə baxmaq bilə həmin obyekt sahiblərinin qəzəbinə səbəb ola bilər. Burada jurnalistlərin suallarına bir cavab var. O da heç verəcəyin sualı sona çatdırmamış verilən cavabdır. Sən bir də buralarda görünmə. Başqa çıxış yolu görmədiyimdən həmin əraziyən uzaqlaşdım. Amma bir qədər sonra daha bir tikin taparlarına əraziyə yaxınlaşdım. Düzdür, burada mən hədələyən olmasa da heç danışan da olmadı. Torpaq silahı haqqında qanuna dəyişiklikləri müdafiə edən millət vəkilləri isə hesab edirlər ki, bu dəyişiklik vətəndaşların maraqlarına xidmət edir. Aqrar Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Eldar İbrahimov hesab edir ki, qanuna dəyişiklik sahil zolağında yaşayan Minlərlə insanı evi sökülmə xətasından azad edir.
Bunun müsbət cəhəti bundan ibarətdir ki, sökülməyə məruz qalan insanların evləri bir növ azad olunur.
Mənim Qaradağ rayonunun sahil qəsəbəsinə getməkdə bir məqsədim də elə dəniz sahilindəki tikililərin həqiqətən mi yoxsullara məxsusluğunu araşdırmaq idi. Elə bu səbəbdən də dənizdən 200-300 metr aralı sahil qəsəbəsinə yollandım. Onlardan həmin ərazilərin kimə məxsusluğunu soruşdum.
Sizindimi oralar?
Yox, Allah haqqı bizim deyil.
Amma deyilə sizlərin də axı kasıblarındır.
Yox, Allah haqqı onun yalan sözdür. Mənim bircə dənə inəyim vardı, onda poiz vurdu, dünən öldürdü. Heç nəyim yoxdur. Bax, bu evi də torpağa alıb o evi gücün tikdirmiş.
Ağazın biri 2000 dollar tikasını paylaması olar eləncək.
Sahil qəsəbəsində artıq bura ad da tapıblar. Sakinlər deyirlər ki, dəniz var, palma var. Birazdan da bura yəqin ki, meymun buraxarlar. Buranı Afrika adlandırmayasan, nə eləyəsən? Hasar alınan sahil boyu ərazinin yarıdan çoxuna həqiqətən də iri palma ağacları əkilib. Sahil qəsəbəsinin sakinləri həm də deyirlər ki, yayda dənizdə çimmək üzünə həsrət qalıblar.
Harda gedib çimirsiniz yayda, bax o istilərdə, burada isti olan yerdə?
Heç harda, ancaq evdə.
Gedirsinizmi balıq tutmağa?
Yox, yox, biz balığa azada getmirik.
Balıq tutmağa da qoymuruq?
Yox, icaza yoxdur orada nəyinə balığa getmək.
Sahil qəsəbəsinin sakinləri deyirlər ki, belə getsə bir neçə ildən sonra dənizin sahilində torpaq qalmayacaq və onda Milli Məclis torpaq islahatı haqqında qanun yox, yəqin ki, su ehtiyatları haqqında qanuna dəyişiklik eləyəcək. Qəsəbə sakinlərinin sözlərinə görə heç olmasa yayda onlara imkan versinlər, gedib dənizdə çimə bilsinlər. Elə müğənni Eyyub Yaqubovun mahnısında olduğu kimi.
Mənə dəniz verin, tənha qalmışam, o mənə ən şirin.
Sahil zolağının 20 metrə qədər azaldılması məsələsinə parlamentdəki müzakirələr zamanı etiraz edən millət vəkili Pənah Hüseyn isə hesab edir ki, sahil zolağının belə qısaldılması bir qrup oliqarxın, yüksək vəzifədə olan şəxslərin Xəzər dənizi sahilində zəbt etdiyi torpaqları qanunləşdirmək cəhətindən başqa bir şey deyil. Bu baxımdan da o hesab edir ki, qanuna dəyişiklikləri dəniz sahilində yaşayan əhalinin mənafeyinin qorunması kimi qələmə vermək yersizdir.
Mənə dəniz verin, o tənha qalın.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajına qulaq astınız. Kontekst verilişi davam edir. Niyə belə deyənlər var ki, Azərbaycanda tenderlərdə, müsabiqələrdə udanla uduzanın fərqi yoxdur. Bu haqda birazdan.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Nüfuzlu Amerika senatorundan Azadlıq Radiosuna dəstək gəldi. Richard Lugar xarici radioların Bakıda FM-dən çıxarılması planlarının əleyhinə çıxdı. Lugar 30 ildən çoxdur ki, parlamentdə oturur və müxtəlif dövrlərdə Senatın Xarici Əlaqələr Komitəsinin rəhbəri olub. Lugar respublikaçıdır, amma son prezident seçkiləri ərəfəsində demokratların namizədi Obamanın xarici siyasət ideyalarını dəstəkləyib. Lugarın indiki prezident Obama ilə əməkdaşlığı bundan qabaq başlayıb, onlar nüvə, kimyəvi və bioloji silahların terrorçuların əlinə düşməməsi üçün təşəbbüs qaldırıblar. 3 il qabaq bir yerdə keçmiş Sovet ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda da olublar. Lugarın Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə xoş münasibətləri var. Bu yaxınlarda avqustda o yenə Azərbaycanda olmuşdu və hər dəfə də prezidentlə görüşləri olub. Amma bütün bunlara baxmayaraq Richard Lugar Azərbaycan rəhbəri ilə məktubunda nə xəbərdarlıq eləyir? Bu haqda Natiq Zeynalov danışacaq.
Dekabrın 3-də göndərdiyi məktubunda yenidən prezident seçilməsi münasibəti ilə İlham Əliyevi təbrik edən cənab Lugar qeyd edir ki, onun rəhbərliyi altında Azərbaycan Birləşmiş Ştatların dostu və çox dəyərli bir tərəfdaşı olub. Əfqanıstanda, İraqda, eləcə də Bakı-Tiblisi-Ceyhan-Pori kəmərinin həyata keçirilməsində uğurlu əməkdaşlıq, Azərbaycanın gələcək təhlükəsliyi və tərəqqisi, həmçinin də Avropanın enerji təhlükəsliyi üçün yaxşı şərait yaradıb. Senator birgə atılan uğurlu addımlar hesabına əməkdaşlıq üçün imkanların genişləndiyi bir şəraitdə Azərbaycanın Milli Teleradio Şurasının, Amerikanın Səsi, Azadlıq və BBC radiolarının yerli tezliklərdə yayımını dayandırmaq barədə planlarından məyus olduğunu qeyd edir. Senator Lugar məktubunda yazır. Bu radioların FM tezliyindən çıxarılmaları yeni prezident administrasiyasına keçən Vaşinqton üçün heç şübhəsiz ki, çox pis və uğursuz siqnal olardı. Azadlıq radiosu qismən Birləşmiş Ştatlar Konqresindən maliyyələşdirildiyi üçün bu qərar mənim senatdakı dostlarım üçün də eyni dərəcədə mənfi siqnal olardı, deyə senator yazır. Richard Lugar həmçinin ümid etdiyini bildirir ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi və Azərbaycanın qanunları əsasında münasib bir yol tapılacaq ki, həmin nüfuzlu xəbər mənbələri öz yayımlarını geniş auditoriyaya çatdırmaqda davam etsinlər. xarici radioların FM yayımından çıxarılması barədə planların yeni Amerika administrasiyası üçün mənfi siqnal ola biləcəyi, bundan əvvəl Birləşmiş Ştatların ATƏT-dəki missiyasının yaydığı bəyanatda da qeyd olunmuşdu. Ötən həftə Bakıda Azadlıq və Amerikanın səsi radiolarını təmsil edən Amerika Birləşmiş Ştatları Yayım İdarəetmə Şurasının nümayəndə heyəti və Bakıdakı səfirliyin nümayəndələri Azərbaycan Dövləti və Milli Teleradio Şurasının yüksək vəzifəli nümayəndələri ilə müzakirələr aparıblar. Teleradio Şurasının sədri Nüşravan Məhərrəmli Turan İnformasiya Agentliyinə bildirib ki, Şura dekabrın 25-də xarici radioların milli tezliklərdə yayımı haqqında məsələyə baxacaq. Onun sözlərinə görə Şura bu radioların yayımını tənzimləyəcək mexanizmlər barədə danışıqların davam etdirilməsi üçün radioların FM tezliyindən çıxarılması barədə qərarını təxirə sala bilər.
Natiq Zeynalovun söhbəti. İnsan haqları mövzusunu davam elətdiririk. Dünyanın ən çox dilinə tərcümə edilən sənəd sizcə hansıdır? BMT-nin İnsan Haqları Deklarasiyasıdır bu və bu sənəd dünyanın 360-dan çox dilinə çevrilib. Birisi gün dekabrın 10-da bu rekordçu sənədin qəbul edilməsinin 60 illiyi tamam olur. Bu sənədin qəbulu o deməkdir ki, insan haqları ümumbəşəri bir anlamdır və heç kəs insanların haqlarını pozub mənim daxili işimdir deməməlidir. 1948-ci ildə BMT-də bəyannaməni hazırlayan komitənin sədri Anna Eleanor Roosevelt.
Let this third regular session.
Gəlin BMT Baş Assambleyasının bu sessiyasında böyük səs çoxluğu ilə hamının ümumi davranış qaydası kimi bu bəyannaməni qəbul eləyək. Gəlin BMT-nin üzvləri kimi vicdanımızı yaxşı bir işə sərf eləyək ki, bəyannamədə göstərilən yüksək standartları həyata keçirək.
İnsan haqları bəyannaməsinə 1996-cı ildə Azərbaycan da qoşulub. BMT bu ili öz hüquqlarını bilirsənmi devzi altında marifləndirmə ili elan edib və çalışır ki, insan haqları orta məktəblərdə də tədris olunsun. Həmkarım Babək Bəkir isə Azərbaycanda insan haqları necə qorunması haqqında danışacaq, o həm də araşdırıb ki, qərbdən qaynaqlanan müasir insan haqları konsepsiyası ilə İslam arasında ziddiyyət varmı?
Arzum olub ki, mən bu polisdə işləyəndə hansısa bir vətəndaşın hüququnu xilas edəyim. Nəinki bugün daima mən vətəndaşına hüququ...
Bunları deyən metronun sahil stansiyasının təhlükəsizliyində dayanan bir polis əməkdaşıdır. Bu həftə bütün dünyada insan haqları bəyannaməsinin 60-cı il dönümünün qeyd olunduğundan xəbərdar olmasa da, o düşünür ki, öz postunda insanların əsas hüququnu, yaşamaq haqqını qoruyur. İnsanın fundamental hüquqları yaşamaqla bitmir. 60 il əvvəl qəbul olunan və bütün dünya ictimaiyyətinin istinad yeri olan insan haqları bəyannaməsində insanların mülkiyyət hüququndan tutmuş, seçib-seçilmək azadlığına qədər bəşəri dəyərlər əks olunub. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Endes bu məsələyə həsr olunan baş məqaləsində deyir ki, bəyannamənin qəbulundan keçən 60 il ərzində hər bir qitədə ondan irəli gələn hüquqlar üzrə nəzərə sarpan nəticələr əldə olunub. Bununla belə səfir qeyd edir ki, 100 milyonlarla insanların hələ də fundamental hüquqlarını onların hökumətləri tanımır. Fariq İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Azadə deyir ki, Azərbaycanda ən kütləvi pozuntular insanların seçib-seçilmək hüququ ətrafında baş verir. Onun fikrincə məhkəmələrin müstəqil olmaması və rüşvətlə işləmələri də kütləvi hüquq pozuntuları doğurur. Hikmət Azadə deyir ki, söz azadlığının, sərbəst toplaşmaq azadlığının pozulması isə artıq Azərbaycanda kiçik siyasi dairələrin mənafeyinə təhlükə yaradır. Hikmət Azadənin fikrincə, hökumət hələ də insan haqlarına ölkənin daxili məsələsi kimi baxmağa çalışır.
Əslində bu qavrayış orta əsrlərin demək hüququndan, suverenlik hüququndan əmələ gəlir və tarixdə qabaqan belə idi. Amma 20-ci əsrin ortasında bu artıq başladı dəyişməyə.
Parlamentin İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova da deyir ki, Azərbaycanın qanunvericiliyi bazası insan hüquqlarının əsas azadlıqların tanınmasını özündə ehtiva edir. Onun fikrincə, bu da hakimiyyətin insan hüquqlarının qorunmasında maraqlı olduğunun göstəricisidir.
Ən vacibi və ən çətini bəlkə də deyərdim, elə o qanunun işlət mexanizmə malik olması və insanlar tərəfindən ona dərk olunmuş münasibətin yaranması, formalaşmasıdır. Bəli, bəzən qanunun bu və digər müddalarının pozulması kimi hallara rast gəlir. Bilirsiniz, bu iki tərəfli ola bilər. Bu həm vətəndaşın, həm də məmurun o qanunu olan münasibətindən irəli gəlir.
Ancaq bəzi sıravi ölkə vətəndaşları tez-tez hüquqlarının tapdalanmasının məsuliyyətinin nə özlərinin, nə də bir-iki məmurun üzərinə atılmasının tərəfdarı deyirlər. Hərçənd, günahı ayrı-ayrı məmurlarda görənlər də var.
Demək olar ki, hər gün hüquqlarımız pozulur da. Söz demək olmur.
Niyə demək olmur?
Diyanın da ağzından vururlar.
Bizim burada evimiz sökülüb. Biz o ev uçulandan bir ildir toz torpaq yeyirik. Biz yaşamaya yaşamaya bizdən o qədər uslu qapılları tələb eləyir. İşığımızı kəsir, suyumuzu kəsir.
Bizdə hər şey öz qaydasındadır, qardaş. Biz demokratiya yolundan irəli gedirik.
Bu il İnsan Hüquqları Bəyannaməsinin il dönümü dünya müsəlmanlarının, o cümlədən azərbaycanlıların Qurban Bayramını qeyd etdiyi günlərə təsadüf edir. Fəlsəfə elmləri namizədi dinşünas Müşfiq Şükürlü deyir ki, bu günlərdə insan haqlarına həm bəyannamənin il dönümü, həm də dini bayram aktual edir. Demokratiya və insan haqlarının ümumbəşəri dəyərlər olduğunu deyən alim, İslamın insan hüquqlarına qarşı qoyulması ilə razı deyil. Sadəcə onun fikrincə, İslam insana verilən haqları onun təbiətini nəzər alaraq tənzimləyir. Müşfiq Şükürlü deyir ki, milli mentalitet yaxud dini fərqliliklər insan haqlarının məhdudlaşdırılması üçün heç bir halda istinad yeri ola bilməz.
Babək Bəkirin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycandakı yolları kim tikir? Bu həftə Azadlıq Radiosunda araşdırma mövzumuz yol tikintisidir və bugün söhbətimiz o haqdadır ki, yol tikintisi ilə bağlı müsabiqələr, tenderlər necə keçirilir? Rəqabət varmı? Qalib gəlmək qabiliyyətləndir yoxsa rüşvətlə? Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı bu məsələni bugün araşdırıb nəticələrini sizə çatdıracaq. Azərbaycan büdcəsinə axan neft milyardlarının bir hissəsi də yeni yolların salınmasına və köhnələrin bərpasına xərclənir. Əlbəttə, hamar yol sivilliyin əlamətidir, biznesin inkişafı üçün vacibdir, amma belə deyənlər də var ki, Azərbaycanda tenderdə udanla ucuzanın heç bir fərqi yoxdur. Reportajı dinləyək.
Dövlət Nazirliyi beynəlxalq maliyyə qurumlarının maliyyə vəsaitləri ilə maliyyələşdirilən müəyyən yol tikintisi layihələrində tender prosedurlarına əməl eləyir. Çünki bunu tələb edən beynəlxalq qurumlardır. Onların şərtlərinə görə vəsaiti ayıranın tender prosedurlarına uyğun satın-alma aparılmalıdır. Buna əməl olunur. Amma dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına satın-almalar zamanı bunu müşahidə edə bilmirik.
Bu sözləri Turan İnformasiya Agentliyinin iqtisadçı eksperti Hafiz Babayev deyir. Onun sözlərinə görə son bir neçə ildə həm Bakıda, həm də bölgələrdə aparılan yol tikintisi üzrə elan edilən tenderlərlə bağlı heç bir informasiya almaq mümkün deyil. Ölkə qanunvericiliyi dəyəri 50 min manatdan çox olan bütün iş və xidmətlərin tender vasitəsilə həyata keçirilməsini tələb edir. Qanuna görə tender elanı rəsmi mətbuatda dərc olunmalıdır. İqtisadçı Rövşən Ağayev deyir ki, bu qaydaya əməl edilir. Ancaq tender elanının çap edilməsi heç də o demək deyil ki, tender özü açıq və şəffaf keçirilir. Qanunvericiliyin tələbləri sırasında tender udan şirkətin adının tender elan olunan qəzetdə açıqlanması da var. Rövşən Ağayev isə deyir ki, Azərbaycanda qanunun bu tələbinə bir qayda olaraq əməl olunmur.
Tender prosesi Dövlət Satın Alınmaları Agentliyinin içərisində gedir. Beynəlxalq tender praktikası belədir ki, tenderi o şirkət udmalıdır ki, o kampaniya udmalıdır ki, o konkret təklif olunan görüləsi iş və xidməti daha ucuz qiymətə görür birincisi, ikincisi daha keyfiyyətli görür, üçüncüsü daha qısa müddətə görür. Amma bugün Azərbaycanda ümumiyyətlə prosesin içərisində nələr baş verdiyini biz bilə bilmirik. Çünki ayrı-ayrı məmurların arxasında durduğu, himayə elədiyi şirkətlər tender elan olunmamış, birincisi onun nəticəsi məlum olur ki, tender necə olacaqdır. Azərbaycanda bütün hər şeyin imitasiyası olduğu kimi tender şəffaflıq müsabiqəliyini də imitasiya edirlər və biz nəticələr haqqında məlumat əldə edə bilmirik.
Bu yaxınlarda Qətərin Əl Cəzirə telekanalı Azərbaycanla bağlı reportajında ölkənin iri şirkətlərini yüksək rütbəli dövlət məmurlarının himayə etməsi ilə bağlı xəbər yayıb. Yerli qaynaqlara istinad edən telekanal xəbər verirdi ki, Azərbaycanda tikinti sahəsi üzrə bir neçə böyük layihəni həyata keçirən Zıqan şirkəti Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun himayəsindədir. İndiyə qədər Nəqliyyat Nazirliyi bu xəbəri təkzib etməyib. Rövşən Ağayev də iddia edir ki, körpü yol tikintisi üzrə tenderlərə bir qayda olaraq məmurların himayəsində olan şirkətlər buraxılır. Bir məmurun himayəsində olan 10-15 şirkət tenderə qatılır, sonra onlardan biri belə demək mümkünsə tenderin qalib elan olunur. Nəqliyyat Nazirliyi isə deyir ki, tender qanunvericiliyə uyğun keçirilir. Nazirlikdən Turana verilən xəbərə görə yol körpü tikintisi üzrə tenderlər elan edilən zaman bir neçə təcrübəli şirkətə müraciət olunur. Onlardan qiymətlər alınır. Şirkətlərin texniki ixtisaslaşma dərəcəsi öyrənilir. Sonradan onlardan biri seçilir. Ekspert Hafiz Babayev isə hesab edir ki, bu qanunun açıq-aşkar pozulması deməkdir. Tenderlərin keçirilməsində şəffaflığın əldə edilməsi üçün isə bu sahəyə həm dövlət, həm də ictimai nəzarət gücləndirilməlidir. Hafiz Babayev.
Gələn ildə bu sahəyə Nəqliyyat Nazirliyinin məlumatına görə ardısı 1 milyard yarım vəsait ayrılmalıdır. Hesab edirəm ki, həm ictimaiyyət, Maliyyə Nazirliyi,
Hesablama Palatası bu sahədə diqqətini artırmalıdır. Satılma prosedurları keçirilərkən, podratçılar seçilərkən dövlət vəsaitlərinə həssas yanaşılmalıdır. Çünki hər bir manatda Azərbaycan vətəndaşının alın təri var.
Aygün Muradxanlının reportajını dinlədiniz. Kontekst verişi davam edir. İndi ailəsinə bayram sevinci yaşatmaq istəyən bəzi kasıb amerikalılar çıxış yolunu silaha əl atmaqda görürlər. Bu haqda elandan sonra.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdaq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə get, ağac qırıqları yığ, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan min dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində. Bayram oldu, amerikalılar heç bilmirlər neynəsinlər. Molla Pənah Vaqifin məşhur şeiri onlara bu il daha çox aiddir. Yeni il bayramı Amerikada, məsələn, Azərbaycanın Novruz kimi, Qurban bayramı kimi ən təntənə ilə qeyd edilən bir bayramdır. Amma qapını kəstirən bu ilki maliyyə böhranı bir çox amerikalıların keyfinə əməlli başlı soğan doğrayıb. İndi ailəsinə bayram sevinci yaşatmaq istəyən bəzi kasıb amerikalılar çıxış yolunu silaha əl atmaqda görürlər. Ruzanna Rəşid qızını dinləyək.
Kaliforniyada cəmaat yemək almaq üçün silahını satır. Əslində bu proqram bir neçə ildir həyata keçirilir. Silahını təhvil verənlərə hədiyyə verirlər. Amma maliyyə böhranı olduğundan bu il yığılan silahların sayı xeyli artıb. New York və San Francisco-da olduğu kimi Los Angeles-də də vətəndaşlara imkan verirlər ki, adını açıqlamadan silahı təhvil eləsin. Hər silaha görə hədiyyə olaraq 100 dollarlıq hədiyyə kartı verilir. Kartla ərzaq dükanlarında ya da elektronik mallar satılan mağazalardan mal almaq olar. Amma silahını verənlərin çoxu ərzaq mağazaları üçün kart istəyir. Los Angeles-ın şerifi Byron Wood deyir ki, indi cəmaat yemək almağa pul tapmır, ona görə belə eləyirlər. Los Angeles-ın cənubunda silahlı dəstələrlə uzun illər mübarizə aparmış Compton-da silahların yığılması proqramı yenicə başa çatıb. Rəsimlər ilə 1000 silah gözləyirdilər, amma təkcə bir həftə sonu, noyabrın son şənbə bazar günündə 600-ə yaxın silah toplanıb. İndiyə qədər bir il ərzində bu qədər silah yığılmırdı. Keçən il Compton-da ümumilikdə 400-dən az silah toplayıblarmış. Associated Press-ə müsahibəsində Los Angeles-ın şerifi deyib ki, silahını təhvil verənlərin çoxu ailə canlı adamlardır. Məsələn, bir nəfər gəlib işdən çıxarıldığını deyib, 5 tapança təhvil verib, götürdüyü pulla ailəsinə ərzaq alacağını bildirib. Bir kişi Sovet dövründən qalma avtomat karabin gətirib. Polis deyir ki, o silahla dəqiqədə bir neçə adamı öldürmək olar. Təsəvvür eləyin, belə silahlar cinayətkarların əlinə keçir. İndi toplanan silahlara baxır, onların hansısa cinayətlərdə istifadə olunub-olunmadığını yoxlayır, sonra məhv edirlər. Amerikada silahların toplanması, əvəzində hədiyyə verilməsi kampaniyası 2005-ci ildən qətillərin sayı artandan bəri keçirilir. Qətillər o vaxtdan azalıb, amma kampaniyanı davam elətdirirlər.
Ruzanna Rəşid qızının söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişində bu sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizindən sağollaşmaqdan əvvəl bugün gələn daxil olan mesajlardan oxumaq istəyirəm. Günün sualı belə idi ki, Qurban bayramında küçə meydanlarda axıdılan qan buna necə baxırsınız? Bir neçə mesajlar gəlib ki, Bakı küçələrində axıtmaq lazım deyil qanı. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, bayramınız mübarək, biz qurbanlıq qoyun alıb nə vaxt kəstirməyə aparırıq, heç vaxt qəssablar dua oxumurlar. Adi günlərdə necə eləyirlərsə, müqəddəs gündə də elə eləyirlər. Bunu erudit imzalı dinləyicimiz yazır. Azadlıq Radiosunun bugünkü kontekst verilişi burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın, birazdan verilişlərimiz davam eləyəcək və verilişlərimizi siz müxbir saatı proqramı ilə dinləməkdə davam eləyin.